Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Artistry of the Mentally Ill, karya Hans Prinzhorn yang mula diterbitkan dalam bahasa Jerman pada 1922, ialah kajian penting di persimpangan psikiatri, psikologi dan sejarah seni. Buku ini berasaskan himpunan karya pesakit institusi psikiatri di wilayah berbahasa Jerman yang diperluas oleh Prinzhorn ketika beliau bekerja di klinik psikiatri Universiti Heidelberg. Fokusnya bukan sekadar mencari tanda penyakit pada lukisan, tulisan, ukiran atau objek hiasan. Sebaliknya, beliau bertanya bagaimana dorongan manusia untuk membentuk imej muncul dalam keadaan psikik yang berbeza. Prinzhorn menggunakan istilah Bildnerei yang boleh difahami sebagai penghasilan bentuk atau penciptaan visual bagi mengelakkan penilaian awal tentang apa yang layak dipanggil seni. Buku ini menggabungkan teori ekspresi, pembacaan estetika terhadap karya individu dan perbincangan diagnostik yang kini perlu dibaca dengan berhati-hati. Nilai utamanya terletak pada usaha awal untuk melihat hasil pesakit sebagai ekspresi kreatif yang khusus, bukan semata-mata bukti klinikal. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, Bildnerei sebagai istilah neutral untuk memahami penciptaan visual. Salah satu langkah paling penting dalam buku ini ialah pilihan Prinzhorn untuk menggunakan istilah Bildnerei berbanding terus menggunakan perkataan seni. Pilihan ini bukan sekadar soal bahasa. Pada zaman beliau, karya daripada pesakit psikiatri sering dianggap bahan pemerhatian perubatan atau ditolak kerana tidak memenuhi ukuran akademik tentang keindahan, kemahiran dan kewarasan. Dengan istilah yang lebih neutral, Prinzhorn membuka ruang untuk menilai proses membentuk imej sebelum menentukan nilai budaya karya itu. Beliau menumpukan perhatian pada aktiviti manusia mencipta garis, bentuk, corak, simbol dan susunan, sama ada hasilnya diterima oleh dunia seni ataupun tidak. Pendekatan ini membantu memisahkan dua pertanyaan yang sering bercampur. Pertama, apakah keadaan seseorang yang menghasilkan karya? Kedua, apakah yang dilakukan oleh karya itu dari sudut ekspresi dan bentuk? Dalam konteks sekarang, pemisahan ini masih berguna untuk kurator, pengkaji dan petugas kesihatan mental. Ia mengingatkan kita bahawa diagnosis tidak secara automatik menerangkan makna visual sesuatu hasil. Namun, istilah neutral itu tidak menghapuskan masalah sejarahnya. Karya tersebut tetap dikumpulkan daripada institusi dalam hubungan kuasa yang tidak seimbang. Oleh itu, pembaca moden perlu menghargai usaha Prinzhorn mengiktiraf penciptaan visual sambil menilai secara kritikal cara kategori pesakit dan penyakit digunakan pada zamannya. Kedua, teori enam dorongan yang menerangkan mengapa manusia menghasilkan imej. Prinzhorn membina teori ekspresif tentang penghasilan bentuk untuk menerangkan sebab manusia terdorong mencipta imej. Dalam rangka beliau, penciptaan tidak datang daripada satu punca sahaja. Ia melibatkan beberapa dorongan yang saling bertindih, termasuk keinginan meluahkan perasaan, bermain, menghias, menyusun, meniru dan menggunakan simbol. Nilai teori ini bukan pada anggapan bahawa setiap karya boleh dipecahkan secara tepat kepada enam bahagian. Sebaliknya, teori tersebut menyediakan bahasa untuk melihat bahawa satu lukisan mungkin pada masa yang sama bersifat hiasan, sangat tersusun dan penuh lambang peribadi. Ini menolak bacaan mudah bahawa karya pesakit hanyalah hasil kekacauan atau simptom yang boleh diterjemah secara langsung. Dorongan ekspresif menerangkan tekanan untuk meninggalkan kesan diri. Dorongan permainan pula menunjukkan percubaan dengan bahan dan bentuk, manakala kecenderungan kepada aturan menjelaskan pengulangan, simetri atau sistem visual yang ketat. Imitasi dan simbol pula menghubungkan imej dengan dunia yang dikenali, ingatan serta makna yang sukar dilafazkan. Bagi pembaca hari ini, kerangka ini berguna sebagai alat melihat, bukan formula diagnosis. Ia mengajak kita bertanya apa yang sedang dikerjakan oleh bentuk dalam sesuatu karya, bukannya terus membuat andaian tentang keadaan mental penciptanya. Kerangka itu juga menunjukkan bagaimana minat Prinzhorn bergerak antara psikologi kreativiti dan analisis forma seni. Ketiga, pembacaan empati terhadap karya individu. Bukan padanan mudah antara gaya dan diagnosis. Bahagian utama buku ini menghuraikan karya oleh 10 pesakit yang ketika itu didiagnosis dengan skizofrenia. Prinzhorn memasukkan maklumat tentang riwayat hidup dan personaliti, tetapi beliau meletakkan pembacaan karya di hadapan usaha mengklasifikasikan simptom. Kaedah yang dikaitkan dengannya ialah Wesenschau, iaitu usaha memahami atau menangkap inti ekspresi sesuatu karya melalui pemerhatian yang empatik. Dalam erti kata lain, beliau mahu melihat karya sebagai tindakan kreatif seorang individu, bukan sebagai carta perubatan yang tidak bersuara. Pendekatan ini penting kerana beliau secara jelas menolak anggapan bahawa ciri visual tertentu boleh dipadankan secara mekanikal dengan gangguan mental tertentu. Garisan padat, corak berulang atau simbol pelik tidak semestinya membawa maksud diagnostik yang tetap. Sebarang tafsiran perlu mengambil kira keseluruhan susunan visual dan konteks penciptaan. Walau begitu, empati yang dimaksudkan Prince Hong bukanlah kaedah klinikal yang boleh diuji mengikut piawaian penyelidikan masa kini. Ia bergantung pada pertimbangan pentafsir lalu boleh membawa andaian subjektif. Pembaca juga perlu sedar bahawa istilah diagnostik awal abad ke-20 itu tidak sama dengan pemahaman psikiatri hari ini. Kekuatan bahagian ini ialah perubahan fokusnya daripada mencari kecacatan kepada mengakui keupayaan membentuk dunia visual. Kelemahannya pula ialah kerangka tafsirnya masih terikat pada bahasa dan hierarki zamannya. Keempat, perbandingan dengan lukisan kanak-kanak seni primitif dan seni moden avant-garde. Dalam bahagian akhir, Prince Hong membandingkan hasil pesakit dengan beberapa bentuk penciptaan lain, termasuk lukisan kanak-kanak. Apa yang pada zamannya disebut seni primitif dan seni moden. Perbandingan ini menunjukkan beliau cuba meletakkan karya institusi psikiatri dalam perbualan budaya yang lebih luas, bukan mengasingkannya sepenuhnya sebagai bahan hospital. Beliau melihat persamaan tertentu pada penyederhanaan bentuk, penggunaan simbol, pengulangan dan jarak daripada realisme akademik. Namun, cara beliau menerangkan persamaan itu membawa masalah yang perlu disebut secara terus terang. Istilah seni primitif sendiri kini dianggap lapuk dan sarat dengan pandangan kolonial. Selain itu, membandingkan kumpulan yang sangat berbeza, seolah-olah mereka mempunyai psikologi yang sama, boleh menghapuskan sejarah, kemahiran dan keadaan sosial setiap pencipta. Prince Hong juga menggunakan idea tentang perasaan dunia yang bersifat skizofrenik untuk membaca sebahagian seni sezamannya. Beliau membezakan karya yang dianggapnya lahir secara spontan daripada bawah sedar dengan pembinaan rasional oleh individu yang sihat. Pembahagian ini sangat berpengaruh, tetapi ia juga terlalu tegas dan sukar dipertahankan hari ini. Seni moden bukan sekadar tiruan pengalaman penyakit dan pencipta yang didiagnosis tidak menghasilkan karya tanpa pilihan atau latihan. Kepentingan bahagian ini terletak pada pengaruhnya terhadap cara avant-garder memandang ekspresi tidak terlatih, sambil mengajar pembaca moden supaya lebih kritikal terhadap bahasa perbandingan yang digunakan. Akhir sekali, koleksi Heidelberg dan pengaruh buku terhadap art brut serta seni luar arus. Artistry of the Mentally Ill lahir daripada usaha mengumpulkan karya pesakit di Heidelberg dan institusi lain antara 1919 hingga 1921. Koleksi yang pada awalnya kecil berkembang kepada lebih daripada 5,000 objek, termasuk lukisan, lukisan garis, ukiran, tekstil, collage dan tulisan. Skala bahan ini membolehkan Prince Hong membincangkan kepelbagaian penciptaan, walaupun buku beliau memilih sebahagian kecil karya untuk analisis terperinci. Penerbitan yang kaya dengan ilustrasi menjadikan karya seperti ini diketahui oleh masyarakat Jerman dengan lebih meluas. Sambutannya dalam kalangan dunia seni lebih hangat berbanding dalam kalangan rakan psikiatri beliau. Pengaruhnya kemudian jelas dalam minat tokoh seperti Jean Dubuffet yang mengembangkan istilah art brut pada 1940-an. Hubungan ini menjadikan buku Prince Hong antara teks awal yang penting bagi sejarah seni luar arus atau outsider art. Namun, pengaruh tersebut juga mempunyai sisi rumit. Apabila karya daripada pesakit dipindahkan ke galeri dan pasaran seni, ia boleh diraikan sebagai asli atau mentah. Tetapi penciptanya masih berisiko dilihat melalui stereotip penyakit. Dalam perbahasan semasa, isu pemilikan, persetujuan, konteks institusi dan cara karya dipamerkan menjadi sama penting dengan bentuk visualnya. Keistimewaan buku ini ialah ia membantu membuka medan perhatian tersebut. Tetapi pembaca tidak patut menganggapnya sebagai panduan etika yang lengkap untuk mempamerkan atau menafsir karya pencipta dengan pengalaman kesihatan mental. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk pelajar dan pengkaji sejarah seni, psikiatri, psikologi, pengajian budaya, kurator serta pembaca yang mahu memahami asal-usul perbincangan tentang kreativiti dan kesihatan mental. Ia juga berguna bagi pembaca umum yang mahu melihat bagaimana institusi perubatan pernah mengumpul dan menafsir hasil visual pesakit. Manfaat intelektualnya bukan kerana semua rumusan Prince Hong masih boleh diterima. Sebaliknya, buku ini memberi peluang untuk menilai perubahan besar dalam cara masyarakat melihat pencipta yang mempunyai diagnosis psikiatri. Daripada objek pemerhatian kepada individu yang memiliki kuasa ekspresif. Pembaca boleh mempelajari cara melihat unsur bentuk, corak, simbol dan susunan tanpa terburu-buru menjadikannya tanda penyakit. Pada masa yang sama, mereka boleh mengenal pasti batas pendekatan empati yang subjektif, kategori diagnostik sejarah dan perbandingan budaya yang kini bermasalah. Berbanding buku psikologi seni yang hanya menggunakan lukisan sebagai alat diagnosis, karya Prince Hong menonjol kerana benar-benar cuba memberikan perhatian estetika kepada karya itu sendiri. Berbanding kajian seni moden yang hanya menumpukan artis terkenal, ia membawa bahan dari institusi psikiatri ke dalam sejarah seni yang lebih luas. Namun, kedudukan penting itu mesti dibaca bersama konteksnya, termasuk bahasa zamannya dan pandangan politik Prinzhorn yang kemudian dikaitkan dengan simpati terhadap Nazisme. Justeru, nilai paling kukuh buku ini ialah sebagai teks sejarah yang berpengaruh dan mencabar, bukan sebagai autoriti klinikal semasa. Jika anda ingin menyokong Hans Prinzhorn, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.